Radijska kateheza. Gospod škof, dr. Maksimilijan Matjaž, dober večer.
Dobro večer.
Na začetku bomo prebrali odlomek iz 10. poglavja prvega pisma Korinčanom in z njim bomo v grobem ponobili vsebino prejšnje radijske kateheze, nekaj časa se nismo slišali, zato da bomo lažje sledili današnji. Pa predlagam, da kar prisluhnemo besedilu. Vse je dovoljeno, toda vse ne koristi. Vse je dovoljeno, toda vse ne gradi. Nihče naj ne išče svojega, ampak to, kar je drugega. Vse, kar je na tržnici na prodaj, jejte, ne da bi vam vest kaj očitala, kajti Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje. Če vas kdo izmed nevernikov vabi in želite iti, jejte vse, kar postavijo pred vas, ne da bi vam vest kaj očitala. Če pa bi vam kdo rekel, to je darovano malikom, ne jejte zaradi tistega, ki je to povedal in zaradi vesti. Ne govorim pa zaradi tvoje vesti, ampak zaradi vesti drugega. Čemu bi namreč mojo svobodo presojala vest drugega? Če pa se jaz s hvaležnostjo udeležim obeda, zakaj me preklinjajo zaradi tega, za kar se zahvaljujem? Če torej jeste ali če pijete ali delate kaj drugega, vse delajte v Božjo slavo. Ne bodite v spotiko ne judom, ne grkom in ne Božji cerkvi, kakor tudi jaz skušam vsem vse ugoditi in ne iščem svoje koristi, ampak korist mnogih, da bi bili rešeni. Bodite moji posnemovalci, kakor sem tudi jaz Kristusov. Dr. Maksimilijan Matjaž, kako bi s temi besedami nekako lahko povzela dozdajšnji govor, dozdajšnjo razlago prvega pisma Korinčanom?
Ja, se mi zdi, da tole je 10. poglavje. Tukaj v 10. poglavju se spet konča ena izmed 4 enot, pod enot tega pisma. In tu prav v 10. poglavju je odprl, kot se spomnimo, ne, Pavel zelo močno, zelo pomembno temo o svobodi kristjanov, o svobodi krščanskega življenja. In na nek način nagovarja to konstantno dilemo, ne, ali so tisti, ali so verniki pravzaprav zdaj, ko so sprejeli vero, prisprejeli še neke dodatna bremena in navodila in tako dalje. Je to obremenilo njihovo življenje ali pa kako razumeti to, no, da je za sprejetjem Kristusa pravzaprav človek osvobojen, da doživlja to notranjo svobodo od vsega starega. Imamo prav zaključiti tole 10. poglavje Pavel s takšno povzeto izjavo, s takšnim povzetkom, ko pravi, če torej jeste ali če pijete ali delate karkoli drugega, vse delajte v Božjo slavo. To je pravzaprav en tak aksiom Pavlo, ne, ki ga je zdaj v tem, se pravi, v tem zadnjem poglavju, pa že tudi v poglavjih pred tem, ko se je soočal z tem vprašanju zapovedi, hrane, čiste, nečiste, malikovanja, obreze in tako dalje. Ko vse nekako skoncentrira, osredotoči na tisti temeljni in osnovni namen človekovega življenja. To pa je, da razodeva Božjo slavo, da razodeva tisto svojo izvorno podobo, ki jo človek ima in ki jo je dobil in dostojanstvo. To pa je podobo Boga, Božjo podobo. Po Božji podobi sta bila moški in ženska ustvarjena. To je takšen pravzaprav globalni povzetek, ne? Ampak živeti v svobodi pa ni lahko. Ne? To je tudi ena izmed tem pisma Korinčanom, čeprav je potem takšna močna tema to pisma Galačanom, kjer srečamo potem tisto izjavo, za svobodo vas je oprostil Kristus. ampak imamo tudi v pismu Galačanom, v pismu Korinčanom, kjer govori v različnih situacijah cerkve, življenje cerkve nagovarja prav to temo, ne, da se morajo zavedati, da pravzaprav samo v svobodi lahko živijo ljubezen, v ljubezni pa lahko izpričujejo ali pa živijo svoj krščanski poklic. Se pravi, gre za res eno zelo ključno in vedno aktualno pravzaprav premiso krščanskega oznanila. Živeti v svobodi ali pa živeti svobodo pa ni lahko. Po eni strani to zahteva človeka na nek način aktivni pristop, se pravi, človek je pravzaprav sestavljen iz naravnega življenja, iz narave in pa duhovnega življenja, se pravi duhovne stvarnosti in narava, ki vemo, da narava, človekova narava je usmerjena oziroma človekova narava umira in odhaja. In pravzaprav je tista, za katero pravijo, pa človek je rojen za smrt, v smrt. Zato ta narava gotovo ima neko posebno logiko, ki se, ko se želi ohranjati, izkoriščati to, kar je in se čim dlje zdržati v nekem življenju. Dočim duhovna narava, človekov duh, pa je pa duh, ki pa ima zagotovilo večnosti, trajnosti. Tist pa nima strahu, da bo z propadom naravnega tudi samo umrl, nasprotno. Ima neko nalogo, da preko naravnega dejansko kuje ali pa gradi to posebnost, to večnost, večno. In Pavel tukaj ne, na nekaj mestih govori, ne, o tem, da tisto, kar ostaje, tisto, kar je trajno, je ljubezen. Ključni, bi rekel, vidik ljubezni ali pa element ljubezni, ne, in tudi tu pa zelo pogosto poudarja in tem poglavju še posebej, pa je drugi. Ne. Ljubezni se namreč ne da živeti abstraktno, tako kot se tudi evangeljske vire ne da živeti abstraktno. Zato je pa tukaj potem vedno neka dilema. Ne. Ko začne recimo človeka napadati narava, se pravi bolezen, preizkušnja in tako dalje, človeka popade potem tudi duhovni strah za samega sebe in poskuša na naravni način ohraniti, se rešiti. In potem dela lahko tudi seveda napake. No in takšno, bi rekel, osnovno izhodišče tega 10. poglavja je bilo prav to, ne? Da so Korinčani prišli v neko težavo, v neko skušnjavo, v neko trpljenje, v nek hudi in težki čas. In zato jim Pavel v izhodišču reče, ne mislite si, da ste pri tem sami, da ste to zdaj doživljate vi prvi to resničnost. Ne pravi, vsi vaši očetje, to je bilo izhodišče 10. poglavja, so bili pod oblakom. V oblaku in morju, pravi, a ne, so bili potem tudi krščeni. Kar pomeni oblak, kot smo že rekli, a ne, predstavlja Božjo navzočnost, Božjo moč, ki jo potem primerja z dogodkom krsta, morje pa ta preizkušnja, človekova preizkušnja. Ampak torej človek bo šel, kakor je šel njihov prednik je, kakor so šli skozi morje v oblaku, tako tudi Bog za njih konstantno pripravlja pravzaprav za njihovo potovanje skozi morje moč tega oblaka ali pa spremstvo oblaka, ki jih bo rešilo. To je pravzaprav takšno dokazovanje ali pa tolažba, spodbuda na podlagi zgodovinske izkušnje, ki, kot smo že rekli, za Izraelce ni nekaj zelo tako nemogoče, akademskega, abstraktnega, ne, ampak je jim zelo prezentno. Ne, njihovi očetje niso za njih živeli v davni neznani preteklosti izpred tisoč let, tako kot se nam zdi, da že naša predgeneracija je že nekaj daleč, ampak včeraj živijo. In zato jim pravi, to je za vas postalo zgled, to je bilo tisto izhodišče, tipos, da bi tudi vi zdaj v teh preizkušnjah ne omagali, ampak se zavedali, da ko ste stopili v, v vodo krsta, ste se s tem pravzaprav stopili v, po eni strani v umiranje naravnega, ampak v rast duhovnega. In ta, in ta bi rekel, duh, ki, ki vas je, ki je vstopil v vas, ki je rodil vas Kristusa, ki je rojeval vas Kristusa, ta bo vaša moč, da boste tudi vi prišli skozi, skozi to, bi rekel, morje vaših preizkušenj, vaših izzivov v, v to, bi rekel, obljubljeno deželo, deželo novega življenja. Ne? In zato zelo močno podarja, ne? Bog je zvest. Zvest je Bog, ki ne bo dopustil, imamo v 13. vrstici, Bog zvest ne bo dopustil, da bi bili preizkušeni preko svojih moči. Ampak bo skupaj s to preizkušnjo odprl tudi izhod, da boste mogli to preizkušnjo pristati. Ne? Vidimo terminologija Eksodusa, se pravi te osnovne izraelske izkušnje, Božje rešitve, Božje stiske, hkrati pa zelo močan poudarek na, na zvestobi Boga. To je, to, to je, bi rekel, tisto, kar se mi zdi zelo, zelo, zelo močno, zelo izhodično, da jih upozarja na te preizkušnje, ki pridejo in da takrat se sklicuje in se zavedajo, da, da to naravno življenje, da to duhovno življenje, življenje po duhu pravzaprav ima podobno moč, kakor je imela v zgodovini Izraela dejansko tudi to Božje vodstvo oziroma ta Mojzes, rečemo, palica. Ne. V nadaljevanju potem jih, jih upozori na, 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 za, pač na potrebnost odločitve, se pravi preizkušnja terja odločitev, ne, iz preizkušnje oziroma izkušnjave sta izhoda dva, ne, se pravi, da je potrebno razločevanje, sta dva izhoda, lahko verjameš ali pa se podrediš skušnjavi, ki ti pravi, ti boš lahko na naravni način ali pa svojo naravo hrano večno, kar pa seveda vemo, da je laž, ali pa, ali pa staviš na, na, na moč duha, na Boga, ki ti bo dajal, ki ti daje znamen, ki ti daje tudi svojo hrano. No in tukaj potem v nadaljevanju imamo ta močan odlomek od 14. do 22. vrstice, ko pravi, glede, mi, nam se je Gospod dal ne v ideji, ne v nauku, ampak v kruhu, se pravi v hrani, v kruhu in vinu, v, v kelihu, ki ga blagoslavljamo, ki ga lomimo, preko te, ki ga pijemo, ne, kruh, ki ga lomimo, preko tega smo deležni tega njegovega telesa, postajamo, smo del tega telesa in, in, in se hranimo s tem telesom in postajamo to telo. To je, bi rekel, pravzaprav tukaj zelo ključni element Pavlove, te, kot smo zanič rekli, tudi evharističnega koncepta ali pa evharistične teologije, evharističnega pristopa. Ne? Bog daje, zato govori toliko o, tudi o malikih, o, o tem hrani v preteklosti, a ne? Se pravi, kaj je darovano malikom, pa kaj je čisto, nečisto meso in tako dalje. Pravi, Bog tudi po Kristusu uporablja, bi rekel, načine, možnosti, postope, ki so človeku blizu, se pravi, ki so človeku temeljni in osnovni, to je pa dejansko njegova telesna hrana. In tej hrani, v tem kruhu, ki ga lomimo v njegovem imenu, se nam daje, postajamo deležni potem tega, tega enega kruha. In zdaj še to upozorilo pravi isto, ne, nočem pa, da bi vi postali služabniki hudih duhov, ki pravi, tukaj se je potrebno odločiti, ali jem ta Gospodov kruh, ali pa verjamem, se pravi, temu kruhu demonov, kruhu hudih duhov, ki so pač potem vse tiste, brekom, skušnjave, ki mi na nek način na kratki rok, v kratkem roku nekaj obljubljajo, kar pa mi tudi potem ne morejo dati. 20. vrstica, ne, pravi, vam je dano to v, v, v svarilo. In potem še tisto morda zadnje, ne, ko pravi tukaj v zaključku, vse je dovoljeno, ne, to, kar smo zdaj brali, vse je dovoljeno, to, da vse ne koristi, ne, se zdi, da prav tukaj, ne, se sooči s temi, s tem smo rekli, skupino ali pa mislijo v Korinski cerkvi, ki je obstajala, ne, ki so se kakor da sklicevali na Pavla, ne, Pavel kot tisti, ki se bori proti tradiciji, ne, ki se ki odpravlja postavo in tako dalje in govori o svobodi, ja, ampak svoboda je možna samo v ljubezni, samo v povezavi, ne, zato pravi vse je dovoljeno, vendar vse ne koristi, vse je dovoljeno to, da vse ne gradi. In v 23. vrstici in 24. pravi, nihče naj ne išče svojega, ampak to, kar je drugega. To se mi zdi, to sem že prej počrtal, bi še enkrat počrtal zelo močno ta drugi, zato ker bo ta element potem peljal naprej, ga bomo srečali najbolj močno, seveda potem v tem 13. poglavju, ko govori o ljubezni, ampak drugi res kot realni kriterij, kot realni faktor pravzaprav ljubezni in vere. Ne? Drugi je pravzaprav preko drugega, bi lahko rekli, lahko pridemo k Bogu. To je zelo resnično, zelo močno, ampak tudi več plasno. Ne? Preko drugega lahko pridemo k Bogu. Pomeni konkretno že dejansko preko bližnjega, ne samo bližnjega, preko tistega, ki je izziv moje ljubezni, ne? Ki me pravzaprav, če hočete, osvobaja neke zavirovanosti vase, nekega egoizma, nekega tistega, kar me dejansko uničuje, ne, uničuje po tej strani, ali pa po drugi strani, če pišemo pa drugi z veliko, ne, pa prijemo seveda spet v ključno izpoved vere, ne, preko drugega, jaz sem pot, resnica in življenje, ne, dejansko nihče sam ne pride k očetu, ampak k očetu pridemo po Gospodovi daritvi. Zato se mi zdi, da se tukaj prav in koristno, da se ustavljamo, da vidimo, ne? Ker je to, se mi zdi, ključ naše vere. Ne? Sem te veri zdaj v tem prazniku Vnebovzetja precej tudi razmišljal, ko se srečamo s tako z enim takim širšim, močnejšim izrazom naše vire, ki so recimo Romanja, Češčenja in tako dalje, ne? Ali pa Devica Marija in tako dalje, ampak že Marijo vidimo, ne? Da nas vedno usmerja v drugega. Ne? Ni nikoli, že tisto prvo izhodišče Marija, ko je dobila največje oznanilo in ko je rekla, glej, zgodi se mi po tvoji besedi, je šla k drugi. Ne, je šla služiti drugi, k Elizabeti. Tam se je pokazala, tam se je kazala tista vera. Ne. Potem tudi, kjerkoli Marija v njenem življenju, ne, kaže naprej. Ne. Kaže torej, da je vera zadeva stvar celotnega človeka. In tako njegove duše, njegove duha, kot tudi njegovega telesa. Se pravi, ta celostni, bi rekel, pristop, celostno dojemanje, ne? Da je človek pravzaprav ta človekova razmerja, kakor pravi tukaj Pavel, med, kasneje bo zdaj nadaljeval, med moškim in žensko, ne? So tisti prostori, kjer se odpiramo resnici, kjer živimo svojo resničnost in s tem tudi živimo ljubezen in s tem tudi živimo svojo vero. Ne? To se mi zdi, da želi tukaj podati, na koncu reče, še to lahko rečemo, da pravi, postanite moji posnemovalci, ker sem tudi jaz Kristusu, to je ta prva vrstica že naslednjega poglavja, ki spada še bolj zgore k zaključku. Tu spet, da ne delamo Pavlu krivice, tu večkrat poudarjam, ko Pavel primerja, ko Pavel reče tako zelo drzno misel tukaj, ne, moji posnemovalci, bodite seveda, vkolikor sem jaz Kristusov. Ne? Se pravi, v bistvu se reče, bodite posnemovalci utelešenega Kristusa, se pravi, realnega, živega Kristusa, ne Kristusa, ideje, abstraktnega Kristusa. Ne? To Pavel pa sebe imenuje tako, ne, zato lahko reče, ker ve, ker pravi, ne živim več jaz, ampak v meni živi Kristus. No, to se mi zdi je ne samo pač tako povzetek tega zdaj do zdaj, ampak tudi to, da se zavedamo, bi zelo želel, no, da ne beremo pisma, da beremo pisem, da ne beremo svetega pisma, zgodovinsko ali pa zgodovinsko kritično samo, ne, ampak da jih beremo seveda realno. Ne. Prav tukaj v teh primerih Pavel veliko krat reče, za nas je to zapisano, ne. Za nas je to zapisano, za nas to velja, za nas je bilo to izrečeno in dejansko vse to je bilo rečeno za nas. Ja. Uh-huh. Tako.
Doktor Maksimilijan Matjaž, gotovo je potrebno brati to pismo celovito, pa vendar sledi odlomek, ki buri duhove številnih zakoncev, nahaja se v 11. poglavju v vrsticah od 2 do 16. Morda najprej poslušamo, potem pa bo sledilo vprašanje. Njegov naslov pa je Dostojno obhajanje Gospodove večerje, izgled moških in žensk pri bogoslužju. Pavel pravi tako: Hvalim pa vas, ker se me vsem spominjate in se držite izročil, ki sem vam jih izročil. Hočem pa, da veste, da je glava vsakega moža Kristus, glava žene mož, glava Kristusa pa Bog. Vsak moški, ki moli ali prerokuje s pokrito glavo, sramoti svojo glavo. Vsaka ženska pa, ki moli ali prerokuje z nepokrito glavo, sramoti svojo glavo, ker je to isto, kakor če bi bila ostrižena. Če se namreč ženska ne pokriva, naj se še ostriže. Če pa je za žensko sramotno, da je ostrižena ali obrita, naj se pokriva. Moškemu namreč ni treba, da si pokriva glavo, saj je podoba in slava Boga. Ženska pa je slava moškega. Ni namreč moški iz ženske, ampak ženska iz moškega. In tudi ni bil moški ustvarjen zaradi ženske, ampak ženska zaradi moškega. Zato mora ženska imeti oblast nad glavo zaradi angelov. Sicer pa v Gospodu ni niti ženske brez moškega, niti moškega brez ženske. Kakor je namreč ženska iz moškega, tako je tudi moški po ženski, vse pa je iz Boga. Sami pri sebi presudite, ali se spodobi, da ženska nepokrita moli Boga. Ali vas ne uči že narava sama, da moškemu ni v čast, če si pusti dolge lase, ženski pa je v slavo, če si pusti dolge lase. Kajti lasje so ji dani za ogrinjalo. Če pa se zdi, da bi se kdo rad prepiral, mi takšne navade nimamo in Božje cerkve tudi ne. Gospod Maksimilijan Matjaž, kako razumeti te Pavlove besede, ki žensko na prvi pogled postavijo v podrejen položaj v odnosu do moškega, celo do Boga, sicer govori odlomek tudi o zunanjih navadah v času molitve, ki pa danes verjetno niso enako obarvane ali pač?
No, to je res eden izmed takšnih tipičnih odlomkov, ki ga Pavlovih, mislim, tipičnih težjih odlomkov, za katere je potrebno nekoliko več časa, nekoliko več potrpljenja, da ga razumemo, da ga slišimo. Ne? Na prvo žogo, se pravi, danes smo žal tako navajeni, na prvo žogo se vtaknemo, piknemo eno besedo in to nas ustavi in potem dejansko ideološko iz svojih misli vso stvar razložimo. Ampak bolj kot to bereš in ko potem bereš v tem pravilnem kontekstu, se stvari lepo zložijo v ta kontekstu, to misel, ki jo Pavel tukaj razvija in na koncu se vidi seveda, da gradi tako dostojanstvo ženske kot moške, recimo. Stavek, ki dobro, se ga bomo večkrat ponovili ali pa kasneje, kot bo sami poslušalci še lahko brali, 11. vrstica se mi zdi, da je tisto, kar more daje ton celotnemu temu odlomku. Ne. Sicer pa v Gospodu ni niti ženska brez moškega, niti moškega brez ženske. To se mi zdi, da je na nek način tista glavna teološka vrstica, ki daje teološki pomen temu, ne samo temu odlomku, ampak pravzaprav, ki definira na nek način, pokaže to, na to Pavlovo antropologijo, ki je seveda izvorno biblična, se pravi izvorno biblična, to pomeni stvarjenska, se pravi vse izhaja iz Boga, dostojanstvo, izvorno dostojanstvo, Božje dostojanstvo ima človek kot človek, ki se razodeva kot moški in ženska in ni tam nobenega, bi rekel v tem smislu, prerivanje, kvečemo dopolnitev po tej različnosti. A ne? Tu je pa poudarek na ta odlomek, je potrebno brati res v tem kontekstu dostojnega obhajanja Gospodove večerje. A ne? In gre za to vprašanje glede moške in ženske obleke pri bogoslužju. Ne? To vprašanje, kako naj se ženska in moški oblačita pri liturgiji, pri liturgičnih vzhodih, se sicer lahko zdi malo banalno, ne? Ampak tako v takratnem kulturnem kontekstu, kakor pravzaprav tudi danes v nekem sodobnem, ima to eno svojo težo. Ne? Obleka vendarle izraža v vseh kulturah nek človekov odnos do stvari, ne, do tistega, kar se obhaja, kar se opravlja. In liturgične norme so vedno v zgodovini pravzaprav se spreminjali, ampak to v središče pa vedno bilo ohranjenje tega nekega določenega dostojanstva, ki ga kažemo z obleko, z ritus, izgibi in tako dalje. Ne. In lahko si predstavljamo, ne, da je, ko je krščanstvo stopalo v ta nov svet, v ta svet, ta poganski svet, z tem oznanilom neke svobode, popolne svobode, je tudi bilo takoj pod vprašanjem, ja zdaj kako pa bo z našo liturgijo, recimo zdaj tudi liturgije ne potrebujemo, oblek ne potrebujemo in to so bile sigurno si predstavljene velike konflikti tako z poganskim svetom, ki je imel svoje obredje razvite, kako z judovskim svetom, ki je imel tudi svoje obredje zelo razvito. Ne. In so bile to kritični trenutki. Ne. Lahko je nekdo ekstremen bil eno, ekstremno drugo. Ne. Kulturo je gotovo bilo potrebno upoštevati. Samo za oklepaje, ne, da so te dileme, ne, ki so tudi danes, ne, tudi danes vidimo, da marsikdo zelo, zelo močno poudarja neke vrste tradicijo, neke vrste pristopa obleka, ne, obleka spet pridobiva na težje. Ne. Lahko pa imamo tudi druge sisteme, druge ekstreme, ne, ki pa pravzaprav na neko zonanjost ne bi podarili nobenega podarka. Ne. To dvoje na nek način je treba opozvati. Ne. In tu želim Pavel pravzaprav na nek način inkulturirati krščanstvo, to krščanstvo liturgijo v okolje. Se pravi, zavedati se, v kakšnem okolju živimo in kaj v določenem kulturnem okolju pomenijo določene prakse, določene obleke, določene obredje. Ne. Spet z predpostavko, ne, ki jo do konca reče, pa prej je tudi rekel, ne, da vse izhaja iz Boga, vse se Bogu vrača, vse je posvečeno, ne. Ampak vendarle, v neki kulturi, ne, je gotovo čutil Pavel dolžnost, da je grajal razvade nekaterih sprobrnjencev, ne, ki so to svojo novo svobodo razlagali na način, da je bilo to na nek način priložnost za prelom s tradicijo in so potem seveda uvajali recimo v zadeve, v liturgijo stvari, ki so pohuševali recimo druge ljudi. Tako da vprašanje, recimo, da je tukaj jasno, o striženega, pa ne ostriženega, dolgih lasje pri moških in tako dalje, je seveda vprašanje kulture, ne vprašanje teologije. Se pravi, da je sramota za moškega dolgi lasje, to so da ni dogmatični stavek. Ne? To je stavek iz kulture. Ne? Danes bi rekli, sramota za moške so neurejeni lasje ali karkoli že drugega. Ampak to je vendarle stvar pač te drže. Če pa gremo seveda v kontekst tistega časa, brati, tako kot Pavel piše, ne, je pa seveda moramo povedati, ne, pač da je glava in glava je tukaj v tem prvem delu tega odlomka zelo izpostavljena. Ne. Zato pravi, da je glava izraz enega velikega dostojanstva. Glava je predstavlja pri telesu pač tisto, kar je glava, kar je središče, od katerega vse izhaja, in ta glava je v cerkvi Kristus oziroma je Bog. In to hierarhijo, da je pravzaprav iz glave nekako glava predstavlja to dostojanstvo, to hierarhijo nekako uteleša, kaže ta glava moškega. To je bila Pavlova primerjava. Glave ženske oziroma pri ženski se pa recimo bolj potem še ustavlja, ko v drugem delu govori o slavi, se pravi glava, v glavi se razodeva Božja slava, lasje, lepota so tiste, bi rekel, pritikline, ki kažejo na to lepoto Božjega, na slavo Božjega. In vse to, se pravi, glava brez lasi, če bi zdaj tako rekli, ampak brez ženskih lasi, bi jim manjkala slava. Ne? Tako da to v tem smislu, ne, potem reče, ja, da če se ta glava, ta ženski lasje, so pa spet nekaj izraz, neke njene intimne, notranje lepote in povezanosti, ki pa je ekskluzivna, tako kakor je Božja lepota ekskluzivna, se pravi, da je namenjena ali da razodeva Boga, tako tudi lepota ženske je ekskluzivna, razodeva lepoto odnosa med moškega in ženskim. Tako imen je ekskluzivni odnos, odnos, ki je popolnoma eden za enega in eden za drugega. Ne? Zato pravi, da naj žena potem ta tela se skriva oziroma pokriva, ker da ohranja ta izraz te lepote za tistega, ki mu je vsa ta lepota namenjena. Torej, še enkrat povzamem, ta razprava seveda ni razprava o vrednosti kakršnikoli zdaj lasi ali glave, ženske ali moškega, o večje vrednosti nikoga ali drugega, ampak s temi podobami, ki so veljale v tistem času, tako na nek način v grški kulturi, kjer je bil bolj poudarek na pač res na tej dvojnosti, na nek način tudi na primarnosti moškega, na moči je imela seveda večjo težo, kakor pa samo lepota, ne? Ali pa recimo na tem podarku hebrejske kulture, ki je pa zelo poudarjala celoto, hkrati pa slavo, lepoto Boga. Ne? Vemo, da že beseda top, ki pomeni ena najbolj močnih besed, ki pomeni dobrota, dobrost, ne, Bog je ustvaril, kar je Bog ustvaril vse dobro, je sinonim, je enaka beseda za lepoto. Se pravi, vse, kar je Bog ustvaril, je lepo in je torej, ima svojo slavo, svojo lepoto. Ta vidik, recimo, je pa nekako bolj izpostavljen prav pri ženski, po nekem naravnem čutu. Tako da to je ta, bi rekel, dilema ali pa tema tega uvoda, ki ga želi s tem uvodom, pa želi po eni strani pravi upoštevati kulturo časa, v katerem živimo, po drugi strani pa hkrati se zaveda, da je potrebno seveda, da človek tudi s svojim ravnanjem pokaže na, bi rekel, dostojanstvo, na spoštovanje do tega obreda, nečesa, kar upravlja. Vse pa, karkoli, kakor je namreč ženska iz moškega, tako je tudi moški po ženske, ne, vse pa iz Boga, se pravi, vse pa pravzaprav kaže na isti izvor in kaže potem tudi na enak skupni cilj.
Dr. Maksimilijan Matjaž, apostol Pavel v nadaljevanju govori o obhajanju Gospodove večerje. Nekako se usmeri na ta bogočastni del. Sama odlomka nisem razumela, ko sem se pripravljala na tole najino uro, zato predlagam, da ga preberemo in potem razložite, o čem govori, zakaj govori, kar govori. Omenja namreč zlorabe pri obhajanju in sicer te vrstice so od 17 do 22. Ko pa to naročam, vas ne hvalim. Ne shajate se namreč, da bi se poboljšali, ampak postajate slabši. Najprej tole. Slišim, da so med vami razdori, kadar se shajate kot cerkev, in delno verjamem. Potrebno je namreč, da so med vami tudi ločine, da se bo izkazalo, kateri med vami so preizkušeni. Kadar se torej shajate na istem kraju, to še ne pomeni jesti Gospodovo večerjo. Ko jeste, vsak namreč najprej pograbi svojo večerjo in je tako eden lačen, drugi pa pijan. Mar nimate domov, da bi tam jedli in pili? Ali zaničujete Božjo cerkev in sramotite tiste, ki nimajo? Kaj naj vam rečem? Naj vas pohvalim? V tem vas ne hvalim.
Tako, tukaj, se pravi zdaj, če je v prvem delu se ustavil pri tej obleki, pri tej zunanjosti, moške in ženske, kako pristopamo k temu obredu, a ne gre za, v bistvu za obred, liturgični obred Gospodove večerje. Zdaj začne govoriti o sami večerji. Sama večerja, sama Gospodova večerja, na katero so se pripravljali, ki je bila, se vidi, nekako, vidimo iz tega odlomka, ne, nekako v kontekstu njihovega shajanja. Ko so prišli skupaj, so molili, ne, to imamo že vidimo iz liturgija, nekako se je začela že oblikovati po vzoru judovske liturgije, ne, da je bila to njihovo srečanje zelo, zelo celovito. Ne. Prišli so skupaj, so se pogovarjali, so molili, so jedli, potem pa so lomili kruh v Gospodov spomin, lomili tudi besedo, razlagali besedo in potem na koncu so dejansko spet imeli tako imeno evharistijo, po evharistiji, se pravi so imeli neko agape, še enkrat hrano, obed in da so se tam poslovili in potem šli na vsak na svoj dom. Gledam, zelo, če tako globalno pogledamo na to zadevo, je nam je čist jasno, tako iz tega Pavlovega zdaj opisovanja skozi vso pismo Korinčanova, ne, da je pravzaprav Gospodova večerja nekako obdana v nekako nekem dejanju, aktu ljubezni. Ne. Da to ni neka liturgija, ki bi bila izuzeta iz življenja, ki bi bila nekje ločena stran, ne, en kult, ki se ga bi delal, ampak je postavljena v življenje. In najbolj tako je to pokazano v življenje, pravzaprav v to, kjer se ljudje zberemo skupaj, se veselimo, pojemo in potem se spomnimo Gospoda, se prejmemo njegov kruh, stopimo v to njegovo občestvo in potem ta kruh, tako so kasneje tudi očetje imamo zapisano potem v tistem najzgodnejšem zapisu že apostolskih očetov, didahejo, ne, da so potem ta delež tega kruha in tudi hrano, ne, odnesli, ponesli tudi tistim, ki niso bili v tem občestvu navzoči. No in v kontekstu tega, te priprave so se dogajale pa očitno tudi zlorabe ali pa nepravilnosti. Najprej pač vemo dobro to, ne, da so se shajali po hišah, po domovih. Se pravi, in nekateri verjetno domovi so bili, večinoma so bili to morda bolj premožni, ampak tja je potem, lahko so bili pa tudi bolj skromni in vsak je potem nekako prinesel tam tudi k temu skupnemu obedu, skupnemu slavju, tedenskemu, nek svoj prispevek, svojo hrano. In pravi tukaj, ne, da so, tukaj vas ne hvalim, ker se ker ne postajate boljši pri teh skupnih obedih, ampak ste podobni pač ljudem po gostijah, se pravi, postajate slabši. Ne? Morda je, recimo zdaj lahko rečemo, morda je zaradi tega prišlo hitro do tega, da so ločili potem hrano od maše, če bi danes rekli, od samega obeda, ne? Ker pač so se tam dogajale nedostojnosti, kakor vidimo tu. Ne? Pravi, da so med vami razdori, se pravi, da so eni so med vami še lačni, pojejo svojo večerjo, pravi v 21. vesici, vsak namreč najprej poje svojo večerjo in tako je eden lačen, drugi pa pijan. In potem pravi, mar nimate domov, da bi jedli in pili, ali zaničujete Božjo cerkev in tako dalje. O tem pravi, vas ne hvalim. Tu je bil, se vidi tukaj, srčika problema, ne? Da so se tam izkazale pač te različne človeške kvalitete določenih ljudi ali pa ne kvalitete. In ob tem, ko nekaj imaš, ko nekaj deliš, kot smo spet rekli že prej, ne, ta drugi je sveta kriterij merilo, koliko resnično ljubezen pa Evharistija v tebi živi. Ne. Se mi zdi pomembnejše tule je ta podarek te 18. vrstice, ko pravi oziroma v cirkvi slišim, da so med vami razdori, delno verjamem, potem 19. vrstica pravi, morajo namreč biti med vami tudi ločine, da se bo vedelo, kateri med vami so preizkušeni.
Ta stavek dopolnjuje tisto izhodiščno misel Pavlovo v prvem poglavju, ko pravi, razdori so med vami in to ni prav, dajte pomisliti, da služite pa živite enega Kristusa, enemu Kristusu. Ne? Tukaj pa pravi zdaj to, ste si drugačni, ste si različni. In pravzaprav je tudi prav, da se pokaže, da ste različni. Ne? Da se nekako pridemo do teh značilnosti te človekove narave, da se vidi, kdo smo. Ne? Včasih smo morda nagnjeni k temu, da bi tako bili pač tiho, no? in stvari pustimo tako, da je, da pokrijemo z nekim prtom, ne? In potem samo zaradi ljubega miru, se reče. Ne? Proti temu miru se Pavel recimo tukaj malo bori, tako zaradi ljubega miru. Dobro, nismo vedno pripravljeni na neko soočenje, ampak soočenje pa tudi različnost je znamenje resnicoljubnosti. Lahko, če je seveda ta pot te resnicoljubnosti ali pa tega prizadevanja, pač prava pot ljubeznje. Ne? No, tako da ne govori tukaj, da bi ne smelo biti razdoru in različnosti, vendar pa seveda mora vladati ljubezen. Ljubezen, kriterij te ljubezni je pa tukaj pravzaprav, koliko imate oči odprte do potreb drugih. In zato je ta, bi rekel, beseda, ki bode v 21. vrstici vna, ne, je prav ta, vsak namreč prej poje svojo večerjo, tako da je eden lačen, drug pa pijan, ne, ta svojo večerjo. Ne. Dokler bo vsak gledal na to, kar je svojega in ne drugega, ne, seveda niso zreli pa pripravljeni za obhajanje Evharistije in za lomljenje, za sprijetje Kristusovega kruha. To tu pa pravi, v tem vas ne hvalim. Potem tu pa bomo vredno potem v nadaljevanju še kaj rekli. Potem pa, ko naredi ta slovesten uvod, kako in pokaže, v kakem kontekst je Evharistija postavljena, se pravi, mi bi rekli, dosem bi lahko rekli, da gre za tako imeno spraševanje vesti, a ne, za to kesanje, ki ga upravimo pred mašo, na prvem delu maše. Zdaj pa lahko pridemo torej do tega torej, tunkve, od 23. vrstice naprej, pa potem govori o tej dejanski gospodovi večeri, ki mu rečemo lomljeni kruha.
To besedilo, ki ga bomo prebrali, spominja nekako na en tak simbol, ki povezuje vse verujoče v eno občestvo, kjer obhajajo isto večerjo, pa vendar ne gre samo za simbol, gre za realno navzočnost, pa je zelo zanimivo res, da je to v nadaljevanju. Besedilo pravi takole. Jaz sem namreč prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izročil, da je Gospod Jezus tisto noč, ko je bil izročen, vzel kruh in se zahvalil, ga razlomil in rekel, to je moje telo, ki je za vas, to delajte v moj spomin. Prav tako tudi kelih po večerji in je rekel, ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Kolikorkrat boste pili, delajte to v moj spomin. Kolikorkrat namreč jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride. Doktor Maksimilijan Matjaž, te besede poznamo iz naših sodobnih, zdajšnjih bogoslužij. Pa jih res povežite, lepo prosim, z dozdajšnjo razlago, zakaj se te besede nahajajo prav tu.
Ja, no, kot smo rekli že prej, da je pravzaprav vse to, vsa ta priprava tako človeka in skupnosti občestva, tako rekel, duhovna priprava, kot priprava v tudi drži, v obleki in tako dalje, je pravzaprav usmerjena sem v to srdični odlomek ali pa celotnega, rekel, evharistične skrivnosti. To pa je ponavzočitev Gospodove navzočnosti v njegovem kruhu in v vinu. Tukaj Pavel pravzaprav vrši, pokaže to Jezusovo besedo, to Jezusovo izročilo, ki ga je tudi on sprejel in ga predaja naprej. In zato imamo zdaj tukaj tako imamo dobesedni izrek tega dogajanja, dogodka, ki ga je zapisal, ki so ga zapisali evangelisti kot srce evharističnega Gospodove zadnje večerje. Govorimo tukaj, da je tu najstarejši zapis, da so ta Pavlov zapis, ki ga je tudi on že sprejel, kakor pravi, potem uporabljil v kontekst evangelija, potem vpletli tudi ostali evangelisti Marko, Matej in pa Luka. Pravi, jaz sem namreč prijel od Gospoda, kar sem vam tudi izročil. Ta prijel od Gospoda, ne, tukaj nas spominja, povezuje na to Pavlovo izkustvo, srečanje s Kristusom, se pravi, je to notranje razodetje, to skrivnost, ki jo je doživel, pri Damasku, pred Damaskom, ne, ki pa je potem ta dialog, ta notranja skrivnost, to razodetje Kristusa Pavlo osebno, se potem odvija še tudi vsa leta, ne, Pavel vedno znova pravi o tem, da besede, ki govori, zdaj niso moje, ampak so Kristusu, so sad Kristusovega razodetja. Najlepše, najbolj jasno, to izrazi prav v začetku, v uvodu, v prvem poglavju pisma Galačanom, ne, ko pravi, ko se je pa v meni razodel Jezus Kristus, ne, sem potem se odločil, ne, več ne iti, ne k Petru, ne k drugim, tudi nisem se več posvetoval z mesom, ampak sem potem šel v puščavo, se pravi v Arabijo in potem tja, torej se je zavedal, veliko tega razodetja, tega daru, ki ga je prijel direktno od Boga, od Gospoda, od Jezusa Kristusa.
Tako, dragi poslušalke in poslušalci, počasi napredujemo s tem prvim pismom Korinčanom. Radijski arhiv nam vam omogoča, da poiščemo prejšnje oddaje in verjetno bo prav zanimivo poslušati oddaje eno za drugo in nekako res doživeti to celoto te Božje besede, ki je gotovo zelo pomembna, saj je velik del zgodovine temeljil na njej, izhajal iz nje, različne so bile do neke mere razlage, pa vendar iste. Hvala, če ste bili z nami, hvala tudi vam, celjski ordinari, dr. Maksimilijan Matjaž, pa se slišimo oktobra.
Radijska kateheza.